Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 11 июлдагы таңкы берүүлөрүн сунуштап 1 саат абалда болмокчу. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Курулуш арсар турган Нарын каскадындагы ишти чехиялыктар улантат.
Реалдуу оценканы бүгүнкү күндө биздин чех инвесторлор бүт баарды жалпы 500 миллиондон көп ашпайт дегендей кылып атышат.
Трамп менен Путин киберкоопсуздук жаатында кызматташууга кызыктар. Бул демилге Вашингтондо республикачылардын да, демократтардын да сынына кабылды.
Биздин шайлоого чабуул жасаган адам менен жолугушуу сыймыкпы? Мен үчүн минтип айтуу сыймыкка татыбайт.
Учурда Орусиянын абактарында 2000 чамалуу кыргызстандык камакта отурат.
Адвокат 50 000, 100 000 албайт экен. Адвокаттын акысы 200 000 экен.
Ошондой эле бүгүн Бишкекте басылган гезиттерде түз эфирде барактап макалаларга сереп салабыз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Оолу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Женевада Сирия сүйлөшүүлөрү өтүүдө. 10-июлда Женевада Улуттар Уюмунун камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Сүйлөшүүнүн 7-чи раунду АКШ, Орусия жана Иордания ортомчулугу менен жетилген ок атышпоо макулдашуусунан бир күндөн кийин өтүүдө. Оппозиция өкүлү Яхия Аль-Аридия Франс Пресс агенттигине кезектеги сүйлөшүүдөн өтө көптү күтпөй турганын айтты. Мында мурдадагы Женевада өткөн 6-чы айлампа сезилерлик натыйжа берген эмес. Оппозиция кандай гана макулдашуу болбосун, президент Башар Асад кызматтан кетиши керек деп талап коюуда. Ал эми Сирия өкмөтү Асадтын ролу талкууланбайт деген бек турумда. Женевадан тышкары Орусия, Түркия жана Ирандын кепилдиги менен Астанада сүйлөшүүлөр өтүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 талапкердин ишенимдүү өкүлдөрүн каттады. БШК 10-июлдагы жыйынында президентке талапкерлигин Санжар Иназаровдун, Анвар Сартаевдин жана Турсунбек Акундун ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо тууралуу чечим кабыл алды. Мындан тышкары Боршекомдун мүчөлөрү арыздарды жана даттанууларды кабыл алуучу жумушу топ тууралуу жоонунда бекиткенин БШКнын маалымат кызматы билдирди. Күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого катышуудун маанын билдирип, 16 адам өздөрүн көрсөтүү жолу менен 3 саясий партия өкүлдөрү катышарын маалымдап, Боршекомго кайрылган. Президент Дональд Трамптын улуу баласы Дональд Конгресс менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал конгрессмендер өзүнүн өткөн жылкы президенттик шайлоонун алдында орусиялык адвокат Наталья Веселинская менен жолукканы тууралуу маалымат берүүсүн талап кылгандан кийин билдирди. Кичүү Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына өзүмдүн билгендеринди айтуу үчүн комитет менен иштешүүгө даярмын деп жазды. Бул анын сенатор Сьюзан Коллинсин сенаттын чалгын комитетин орусиялык адвокат менен Трамптын штабында жолугушкандарды суракка алуусун талап кылган сөзүнө жооп болду. Чалгын комитетте президент Трамптын уулунан жана жолугушууга катышкан башка адамдардан да интервью алууну максат кылып жатканын билдирүүдө. Нью-Йорк Таймс гезити шайлоо өнөктүгүнүн алдында кичүү Дональд Трамп Хиллари Клинтонго байланыштуу маалыматтарды сунуштаган орусиялык адвокат Наталья Веселинска менен жолугушканын жазып чыккан эле. Кыргызстанга мигранттардан келген акча өсүүдө. Бир айда сырттан жүргөн кыргызстандардан келген акча 61 миллион долларга көбөйдү. Улуттук банктын маалыматына караганда май айында мигранттардан 61 миллион доллар келген. Жалпысынан жыл башынан бери Кыргызстанга 851,5 миллион доллар которулган. Ал эми сыртка которулган акчанын көлөмү 156 миллион доллар. Сырттан которулган акчалардын негизги бөлүгү Орусиядан келүүдө. Улуттук банктын маалыматына караганда өткөн жылы чет мамлекеттердеги кыргызстандык эмгек мигранттары 1,991,000,000 доллар жиберген. 2015-жылы мигранттар 1,168,000,000 доллар которушкан болчу. Ысык көлдө жасалма акча алмаштырууга аракет кылган чет өлкөлүк жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттык облустук милициянын маалымат катчысы Салбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында 8-июль күнү Бостери айылынын тургуну Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Анда айыл тургуну акча алмаштыруу жайында иштерин билдирип, ошол эле күнү саат түшкү 1:00 Европа түз бөлүмүндөгү белгисиз адам 500 номиналындагы 4 дана 2000 евро акчасын алмаштырганын жана алар жасалма экендигин байкап милицияга кабарлаган. Милиция кызматкерлери ал чет өлкөлүк жаранды дароо кармашкан. Боюнча тийиштүү материалдар чогултулуп, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына өткөрүлүп берилген. Кармалган адамдын тек чайын аныктоо учурунда Беларусь мамлекетинин 54 жаштагы Валерий аттуу жараны болгону аныкталды. Ал буга чейин да Чүй облустук милициясы тарабынан алдамчылык фактысы боюнча издөөдө жүргөнү белгилүү болду. Азыркы учурда кармалган адам Чүй облустук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилген. Орусия Агеевдин айткандарын жокко чыгарууда Луганскийде Украина аскерлери тарабынан туткунга алынган Виктор Агеев орус армиясында келиши менен кызмат кылганын Орусиянын коргоо министрлиги жокко чыгарды. Түштүк аскер аймагынын маалымат кызматы Виктор Агеев 4 күн эле келишин түзө калып кызмат өтөө мүмкүн эмес деген, буга кеминде бир ай кетерин айтууда. Украин телеканалына курган маегинде Виктор Агеев Новочеркасскийде Орусиянын аскер космос күчтөрүнүн окуу жана байланыш полкунда кызмат өтөөрүн билдирген. Ал 2017 жылдын март айында Ростовко келип Орусиянын куралуу күчтөрүндө кызмат өтөөгө келишим түзгөнүн айтууда. Агеевдин сөзү боюнча ал өзүнүн бөлүгүнө келип 4 күн ичинде келишим түзүп Донбасска жиберилген. Орусиялык Виктор Агеев Луганскийде кармалып тергөө абагына киргизилген эле. Орусиянын коргоо министрлиги ал орус армиясынан өткөн жылы май айында бошотулганын билдирди. Кыргызстан Грузия дипломаттык мамилесине 25 жыл толду. Буга байланыштуу эки мамлекеттин президенттери куттуктоо телеграммалар менен алмашты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жиберген телеграммада эки өлкөнүн чейрек кылымдык мамилеси алкагында биргелешкен аракеттер менен эки тараптуу саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуу жөнгө салынганы айтылат. Мамлекет башчы куттуктоосунда кыргыз тарап өз ара кызыгуу туудурган бардык чөйрөдө кызматташууну активдештирүүгө толук даяр экендигин билдирип, Грузиянын президентине чың денсоолук, бакыт талай, ал эми грузин элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүү каалаган. Ал эми президент Георгий Маквелашвили жолдогон телеграммада кыска мезгил аралыгында Кыргызстан менен Грузия эки тараптуу мамиледе да эларалык аренада дагы өз ара пайдалуу өнөктөштүккө жетише алгандыгы белгиленген. Бишкектеги таштанды жайы жабылат. Борбор калаанын түндүк тарабындагы эски таштанды жайын жаап, анын ордуна жаңысын куруу боюнча келишимге 10 июлда кол коюлду. Келишимге мэриянын алдындагы Бишкек санитардык полигон ишканасы менен эстониялык компания Бишкек шаарындагы таштандыларды иштеп чыгуу системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында кол коюшту. Келишимдин суммасы 1,5 миллион доллар, анын жарымы Европа өнүктүрүү банк тарабынан берилүүчү насия менен каржыланат, ал эми жарымы Европа биримдиги тарабынан берилген гранттын эсебинен жабылат.
Замира Кожобаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин билдиришинче бүгүн жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 кээде 14 метрге жетет. Абанын табы чүй, Ош, Талас, Жалал Абад жана Баткен облустарында 34-35 градус ысык болот. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 27 градуска чейин ысыйт, ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 35 градуска жогорулайт. Бул Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандагы жогорку нарын гэстер каскадын ага кошуп 10 чакан гэсти Чех Республикасындагы жеке менчик компания кура турган болду. Муну башыктаган келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Legalis Trading компаниясы кол койду. Документке кыргыз тараптан өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан аталган ишкананын директору Михаил Смелик кол коюшту. Бул тууралуу кепти кесиптешим Самат Жумакадыров улантат.
Ак булуң жана жогорку нарын гэстер каскадын куруу, аны менен чогуу 10 чакан гэстин долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге кыргыз тараптан өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан Legalis Trading ишканасынын директору Михаил Смелик кол койду. Документ өкмөт менен жеке компаниянын ортосунда бекип жаткандыктан жогорку кеңештин ратификациясын талап кылбайт. Мындан тышкары келишимде курулуш учурунда талаштуу жагдайлар Кыргызстандын мыйзамдары жана соту аркылуу чечилет деп жазылганы маанилүү пункт болгонун Энерго холдингтин жетекчиси Айбек Калиев журналисттерге айтып өттү.
Соглашение предусмотрены сроки строительство и ввода в эксплуатацию.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт. Мурдагы келишимде Кыргызстандын 25% акциясы долбоор өзүн актаганга чейин ишенин башкармалыгына берилет деп жазылганын жакшы билесиздер. Ошондой эле бул келишимдин өзгөчөлүгү инвестор салык төлөмдөрдөн бошотулбайт.
Чех инвесторлору нарын каскатын курууда кыргыз тараптын Орусияга болгон 37 миллион доллар карызын өз мойнуна алып жатат. Алдыдагы 30 күндүн ичинде Legalis Trading аталган сумманы атайын эсепке которорун компаниянын өкүлү Ерджи Вайтаховский билдирди.
37 миллионов это наш вклад 37 миллион долларды без баштапкы капитал катары салым кошуп жатабыз. Бул акчаны Нарын каскадынын 50% акциясына ээ болуу үчүн күрөө катары беребиз. Жалпысынан алсак, биринчи этапка биз 230 миллион доллар салганы жатабыз. Бул каражатка ак булуң жана биринчи Нарын гестин курулушу башталат.
Буга чейин Орусия жогорку Нарын гестер каскадынын курулушун 727 миллион долларга баалаган. Анда бул келишим өтө эле жогорку баада макулдашып калганын энергетика жаатындагы адистер айтып келишкен эле. Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдиргендей, бул сам курулуштун аркында нааразычылыктар чыкпашы керек. Себеби чектер реалдуу бааны сунуштап 500 миллион доллардан ашырбай турганын айтышты.
700 миллион, 800 миллион бир убакта 1 миллиарддан да ашып кеткен алардын баасычы. Эми бул боюнча да көп суроолор чыккан болчу. Аны далилдеш маселеси да турган. Эми муну азыр реалдуу бааны берип атышат. Реалдуу оценканы бүгүнкү күндө биздин чек инвесторлор бүт баардык жалпы бир 500 миллиондон көп ашпайт дегенде кылып атышат. Бирок эми мунун баардыгы баягы 3 айдан кийин техникалык экономикалык негиздеме бүткөндөн кийин мындай уже так бир цифра чыгат да.
Нарын каскадтарын курууда чек компаниясы орустардан 300 миллион доллар бааны арзан айтып жаткан жогорку кеңештин депутаты Алмамет Шыкмаматов колдоого алаарлык дейт. Анткени менен эл аралык инвесторлорго алдыңкы иштин жүрүшүндө гана баа берүүгө болот дейт депутат. Анын пикиринде чектер 37 миллион доллар карызды өзүнө алганы менен Кыргызстанда акчаны кымырып алгандар жазасыз калбашы керек.
Бирок бизде эң негизгиси жана уурдагандар ушинтип жазасыз калып жазаланбай калып калып атпайбы. Ошондо где-то бир 37 болсо где-то бир 20 миллион тегерегиндегине эки тарап билип алган да онондон кылып. Анан азыр муну чектердин мойнуна илип коюп кутулдук деп атпайбы. Кутулдук кутулганы менен баарыбир кайра ал акчаны мурун орустарга каршы болсок эми чектерге каршы болобуз.
Ошентип 10-июлда кыргыз өкмөтү Чехиянын жеке компаниясы менен эки келишимге кол коюп, анын бири жогорку Нарын гестер каскады жана ак булуң гесинин курулушуна таандык болду. Тараптар экинчи келишим менен Папан, Сол Кара суу 1, Сол Кара суу 2, Орто Токой 1, Орто Токой 2, Киров, Чоң Аксуу, Сандык 1, Сандык 2, Сандык 3 чакан гестердин курулушун жүргүзүүнү бекитти. Анын негизинде алдыңкы 6 айда чакан гестердин курулушун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып, 2019-2020 жылдарга чейин аталган электр станциялары ишке берилиши керек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогордагы теманы эми адис менен маектешип улантабыз. Биздин суроолорубузга экономика багытындагы серепчи Темир Ажыкулов телефон аркылуу жооп берет. Темир Мырза, Кыргызстанда соңку кездери курулушу арсар болуп турган гестерге Чехиядан инвестор табылып макулдашууга да кол коюлду. Инвестиция талаасына Европанын кирип келиши Кыргызстан үчүн кандай пайда берет?
Менин оюмча негизи эле инвестициондо бир келишим түзүлүп ошол долбоорлоргочу инвестор табылып келген бул чоң жетишкендик да ачык айтканда. Биз канча жылдан бери отурбайбы күтүп аяктан келет бул жактан келет депчи. Анан эми бунун ичинен баягы Европадан келиптир алар башкаларга салыштырмалуу мындай деп айтышып туруп эмес. Себеп дегенде Европада өлкөлөр кандай инвестор келбесин кыскасын айтаарымчы. Кандай инвестор келбесин мыйзам чегинде иштеп ошо биздин өлкөбүзгө салымын салчу болсо бул чоң нерсе да.
Чехия менен кызматташуунун келечеги тууралуу кандай байкоолоруңуз бар адис катары?
Менин оюмча аябай жакшы нерсе. Себеп дегенде биз эми буга чейин деле Чехия менен канчалык долбоорлор кылып жүргөнүн кабарым жок экен, бирок бул Европанын бир бөлүгү болуп Чехиянын жөнөкөн өлкө. Алардан эле биз үйрөнө турган ала турган тажрыйбалар дагы бар дейм да. Албетте эгер ошолор коркпой ишенип биздин Кыргызстанга келип анан сиз айткандай чоң долбоорлорго акча салып аткан болсо бул көп нерсе айтат да.
Буга чейин Кыргызстанга келген инвесторлор менен жергиликтүү элдин ортосунда айрым жерлерде талаштар чыкканын көрүп билип келатабыз. Алдыда мындай маселелердин жаралбашы үчүн кыргыз тараптан эмне талап кылынат?
Менин оюмча мындай да, сиз айтып аткан нерселер эми албетте ар кыл инвесторлор болот. Бирок бул проблемалар биздин ички проблемалар да Кыргызстандыкыча ачык айтканда. Биз өзүбүз биз коноктошуп атпай эле турабы, коноктор келет деп турупканчы. Ошол коноктордо биздин үй эрежесин өзү түшүндүрүп бере албасак анда өзүбүздө күнөө бар да. Ошол үчүн биринчиден ачык айкындылык керек тыңдарыбызга. Эмне долбоор болбосун жакшы долбоор барынчы, бирок ошол келе аткан инвестордун кандай шарттар менен кирип келатат, кандай шарттан биз аларды чакырдык, биздин жеке жергиликтүү мыйзамдарга ылайык иштелет кой иштелбейт, ошол нерселерди каралыш керек да ачык айтканда. Ошол мыйзам чегинде ачык айкын болуш керек. Анан албетте бул нерселердин дагы бир компонент эле мындай айтканда бул ошол багыттарда ошол долбоорлорго тиешелүү мисалы үчүн бир конкуренттүү бир эме түзөтөр алдык түзөтөр албадык деген маселе да ачык айтканда.
Жакында кыргызстандык ишкерлер Чехияда болуп келишти. Андан мурда чехиялык ишкерлер Кыргызстанга келген болчу. Форум өткөн, эки тараптуу кыргызстандыктар ал жака барып мал чарба, айыл чарба багытында тажрыйба алмашты. Кыргыз чех алакасын бекемдөөнүн дагы кандай жолдорун көрүп турасыз?
Мен ойлойм, мисалы үчүн соода саттык багытында дагычы, ошол эле айыл чарба болсун, же болбосо башка эл, ошол эле мисалы үчүн биз текстиль деп атпайбы, тигүү багытындачы. Ошол эле биз Россияга да кыйын болуп атат атабыз, мактанып Россияга өтө баштайбызчы, бирок Россиядан башка дел төр көп да. Ошол эле Чехияда эле балким ошо Европага кирүү биздин билетибиздир булчу. Ошондон пайдаланып көрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн финансылык кызматтар болсун, же болбосо ошол эле мисалы үчүн транспорт грузу перевозчи деп атпайбы, же болбосо авиа перевозчилар. Ошо кыскасы, менин оюмча бул жерде көп эле багыттар бар да. Эгер ошол өлкөдөгү мамлекет менен, өлкө менен жана ишкерлер менен тил табыша алсак, өзүбүзгө кызыктыра алсак Кыргызстаныбызгачы, келип балким өндүрүшкө, өндүрүш багытында мисалы үчүн бизди транзит өлкө катары колдонгула, ошол эле мисалы үчүн Кытайдан келүүчү товарлар болот, же болбосо ошону биздин баягы свободный зона бар да, экөөбүз ошолор сиздерге эмен. Бул жерде менин оюмча көп эле эмелер бар, долбоорлорду багытта иштесе болот да, бирок ал баарынан дагычы, мен кайра кайталап кетейин, бул жерде ачык айкындуулук керек, транспаренциясы керек. Бул мисалы үчүн жалпы бизнес чөйрөсү Кыргызстандагычы, эл деле баары кабар болуш керек, эмне болуп атканын, эмне чечилип атканынчы, мамлекет деңгээлинде аяк болуп аткандан кийин.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго экономика багытында серепчи Темир Ажыкулов жооп берди.
Азаттык үн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саат 8:16 өттү. Кыргызстанда азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кыргызстанда президент болууга бел байлап БШКга кайрылгандардын саны 20 кишиге чамалап калды. Женевада Улуттар уюмунун камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Кыргызстандын улуттук банкы сыртта жүргөн кыргызстандыктардан келген акчанын көлөмү көбөйгөнүн билдирди. Луганскида Украина аскерлери туткун калган Виктор Агеев орус армиясында келишим менен кызмат кылганын Москва жоокко чыгарды. Дональд Трамптын уулу конгресс менен кызматташуу ниетин билдирүүдө. Бишкектин түндүк тарабындагы эски таштанды жайын жаап, анын ордуна жаңысын куруу боюнча келишимге кол коюлду. Тоң районунда 15-июлда тескей жээк деп аталган этнофестиваль өтмөкчү. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында, андан тышкары орусча сайтыбыз деле бар. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Кутмантаңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми кезек эл аралык баянда. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия президенти менен жолугушууда киберкоопсуздук боюнча биргелешкен топ түзүү жөнүндө макулдашпаганын билдирди. Андан мурдараак ушул жаатта сөз болгону айтылган эле. Мындай форматтагы кызматташуу демилгеси республикачылардын да, оппозициядагы демократтардын да сынына кабылууда. Сөз Айнура Жекше кызында.
Президент Путин менен киберкоопсуздук боюнча топ негиздөөнү талкуулаганбыз, бирок бул факт андай топту түзсө болот деп эсептейм дегенге жатпайт, түзүлө албайт, деп жазды Трамп Твиттерге. 7-июлда президенттер Гамбургда чоң 20-нын саммити маалында дээрлик 2 сааттык сүйлөшүү өткөрүшкөн эле. Жекшембиде Трамп ал кездешүүдө эки өлкөнү тең хакердик чабуулдардан коргоого жардам берчү киберкоопсуздук боюнча топ түзүү маселеси да козголгонун айткан. Орусия мамлекет башчысы болсо ошондой топ тууралуу макулдашылганын билдирди. РИА Новости Путиндин төмөнкүдөй сөздөрүн келтирет. Кошмо Штаттардын президенти менен жумушчу топ уюштуруу жана кибермекиндиктеги коопсуздукту чогуу көзөмөлдөө, бул чөйрөдө эл аралык нормаларды сактоону камсыздоо, башка өлкөлөрдүн биринчи кезекте Орусия менен АКШнын ички иштерине кийлигишүүнү алдын алуу жагынан биргелешип иш алып баруу жөнүндө макулдаштык. Арине, мындай форматтагы кызматташуу идеясы республикачылардын да, демократтардын да сынына кабылды. Америкалык чалгындуу агенттиктери Орусия Трамптын демократ атаандашы Хиллари Клинтонду жеңишин камсыздоо үчүн АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкен. Буга президент Путин өзү көрсөтмө берген деген тыянакка келишкен. Кремль болсо бул дооматтарды четке кагууда. Былтыр республикачылардын атынан президенттикке ат салышууга аракеттенген сенатор Марко Рубио муну химиялык курал маселесинде Сирия президенти Башар Асад менен биргелешип иштешүүгө салыштырды. Реалдуулук жана прагматизм Владимир Путин менен кызматташууну талап кылганы менен ал эч качан ишеничтүү союздаш же конструктивдүү өнөктөш болбойт, деп жазды Рубио Твиттерге. Былтыркы ички ат салышууга катышкан дагы бир республикачы сенатор Линдси Грэхэм, бул мен буга чейин уккан эң акылсыз идея эмес, бирок ага өтө жакын, деп комментарийледи. NBC телеканалына берген интервьюда сенатор Трамп сыягы баардыгын унутууну жана кечирүүнү көздөйт. Жеке менде бул Орусияга каршы санкцияларды караган мыйзам жактырылса экен деген мүдөөнү күчөтөт, деди. Грэхэм Трамп Ооганстан, Түндүк Корея жана терроризмге каршы күрөшүүндө маселелерди жакшы иштеп жатат деген ойдо экенин кошумчалады. Бирок Орусияга келгенде азиз болуп калгандай, деди сенатор.
Трамп Орусиядан башка дүйнөнү жакшы түшүнөт. Президент мырза, сиз Орусияга тиешелүү кечирүү жана түшүнүү позицияңыз менен бул улутту жетектөө жөндөмүңүзгө көлөкө түшүрүп, демократиянын мокочосу Путинге мүмкүнчүлүк берип жатасыз. Мен муну түшүнбөй жатам.
Буга үндөш пикирин борбордук чалгындоо кызматынын мурдагы директору Джон Бреннан NBC телеканалынын жумалык саясий программасында ортого салды.
Путин менен көпкө сүйлөшкөнүн мен оң баалайм. Бирок жолугушуунун жуп алдында президент Путин менен кездешүү сыймык деп айтты. Биздин шайлоого чабуул жасаган адам менен жолугушуу сыймыкпы? Мен үчүн минтип айтуу сыймыкка татыбайт.
Ал эми Трамптын республикачылар лагериндеги дагы бир сынчысы Джон Маккейн Трамп Орусияны жазалагысы келбейт деген оюн билдирди.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуздар. Эми кайрадан жергиликтүү маалыматтар тууралуу баяндарга өтөбүз. Расмий эсепте жыл сайын миңден ашуун кыргызстандыктар түрдүү кырсыктардан улам жашоо менен кош айтышууда. Биз алдыда адамдардын жеке коопсуздугу, ал үчүн көрүлгөн камкордуктар тууралуу арай көз чарай берүүнү сунуштамакчыбыз. Бул маселе бир саамдан соң адистер менен биздин студияда талкууланат. Арай көз чарай берүү саат 8:35 башталат. Биздин толкунда боло бериңиз. Азыр болсо Москвадан даярдалган дагы бир баян. Учурда Орусиянын абактарында кылмыш жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны болжол менен 2000 тегерегинде. Эки өлкө ортосунда экстрадиция боюнча келишим бар. Ага карабастан айрым ата энелер бир нече жылдан бери балдарын Кыргызстанга которто албай жатышканын айтып келишет. Кененирээк кесиптешим Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Кыргызстандык Нурзаттын 24 жаштагы уулу Арсен Орусияда спайс маңзаты менен кармалып 11 жылга эркинен ажыратылган.
Мага государственный адвокат чалып, мага кабар берген эмес. Качан гана бала мойнуна алып, качан бала СИЗОдо отурганда, анан СИЗОдон бала ээлеп чалган, менин акыбалым ушундай болгон. Андан кийин мен жүгүрүп барып, анан кийин мен адвокат алганмын. Адвокат 50,000-100,000 албайт экен, адвокаттын акысы 200,000 экен.
Нурзат уулу алгач Москвадагы түзөтүү абагына камалып, кийин эскертүүсүз Екатеринбургка жөнөтүлгөнүн айтат.
Мына азыр 2 жыл СИЗОдо турду Москвада. 2 жылдан кийин мага айтпай дебей эчтекесин эле которушту. Уже баланы мен издеп баштаганда баламы мен о Екатеринбургтун Нижний Тагилден таптым. Анда дагы бала өзү чыкты мага. Телефон ошол жерден ошо төлөп иштеп төлөт, ошо чалдырышат окшойт. Азыр ошол жакта. Анан азыркы убакта мен 1 айдан бери эч ким менен балам мен сүйлөшкөн неме мүмкүнчүлүк болбойт, мен таппай атам да азыр баламычы. Переговор берем, отказано деп келе берет да ал жактан.
Нурзат Москвада кафеде официант болуп иштеп жүрүп кылмышка илинген уулу аны Кыргызстанга которууну суранып келгенин билдирет.
Бизге кыйын болуп атат бул балага свиданияга барыш, бизге кыйын болуп атат бул жерден ал балага хотя бы бир носки жөнөтүш кыйын.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда экстрадиция боюнча келишим бар. Элчиликтин маалыматы боюнча былтыр бир жыл ичинде 20 чакты кыргызстандык Орусиядагы абактан Кыргызстанга которулган. Элчиликтин юристи Мырзапаяз Карагулов Орусияда кылмыш жазасын өтөп жаткан жаранды Кыргызстанга которуу үчүн башкы прокуратурага кайрылуу керектигин түшүндүрөт.
Жанагы оңдоо колонияларында өтүп жаткан жаран өзү кат түрүндө өзүнүн Кыргызстанга которуу жөнүндө макулдугун бериш керек. Аны эгерде ата-энеси бизге келсе, биз кат менен жиберебиз. ошол отурган биздин жаранга жазасын өтүп жаткан биздин жаранга анан жанакы ошол Кыргыз Республикасынын генералдык прокуратурасына өтүнүч кадат ачты. Анын формасын жиберебиз да бизге алганда через ДКС генпрокуратура которуп коебуз. Экинчи жолу жакын туугандары, ата энеси, бир туугандары же бойго жеткен балдары же болсо жолдошу, жубайы алар ушул генералдык Кыргыз Республикасынын генералдык прокуратурасына эл аралык бөлүмү бар. Ошого түздөн түз кирип эле арыз жазат.
Мнеси канча убакыт талап кылынат ушундай эле иш?
Эми 6 айдан 1 жылга чейин.
Жамалдын 30 жаштагы Жыргалбек деген уулу 4 жылдан ашык камакта. Ал дагы спайс маңзаты менен кармалып, Орусиянын кылмыш кодексинин 228-биринеси, наркотикалык жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сатуу биринеси боюнча 7 жылга соттолгон. Уулун Кыргызстанга которуу үчүн Жамал Москвадагы элчиликтен баштап, Кыргызстандагы башкы прокуратурага чейин барган. Башкы прокуратура 4 жылдан бери кайрылуусуна жооп бербей келгенин айтат.
Ген прокуратурага баягы арыз жаздык. Ал жерде дагы карап көрөбүз деген боюнча, ошо боюнча уже 4 жыл болду да. Прокуратура эле бул жака запрос эле баягы биз берген кагазды бул жака жөнөтсө экстрадиция болот, ошону кылышпай атат да, ошол эле. 5000 доллар сураган.
Орусияда абакта кылмыш жазасын өтөп жаткан жарандарды Кыргызстанга экстрадициялоо үчүн жарандын өзүнүн же анын ата энесинин арызы керек. Мындай чечим жарандын ден соолугуна же каралашар ата энесинин абалына байланыштуу кабыл алынышы мүмкүн. Бирок киши өлтүрүү, баңгизаттарды мыйзамсыз сатуу жана башка оор кылмыш боюнча соттолгондорго карата мындай жеңилдик чанда берилип келет. Ал эми бүгүнкү күндө Орусиянын абактарында кылмыш жазасын өтөп жаткан кыргызстандыктардын саны болжол менен 2000 тегерегинде. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасайбыз. Гезиттерди түзөбөдө Шайлообек Дүйшеев барактап берет.
Бүгүн Фабула, Вечерний Бишкек, Эркин Тоо гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити жаңы санын талапкер көп, так бирөө деген макала менен ачып, негизинен Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев жөнүндө сөз кылды. Гезит бүгүнкү күндө оппозиция эмне себептен президенттикке бир талапкер тандай албай жатат деген суроого жооп издеп, айрым аналитиктерге кайрылганда, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков: оппозиция бардык мамлекеттерде эч качан бирге боло алган эмес жана боло албайт. Эмне үчүн дегенде оппозициялык топтогу ар бир адам өзү лидер болууну самайт деп. Журналист Үсөн Касыбеков: бүгүнкү оппозиция эзели бириге албайт, анткени баарынын амбициясы чоң деп. Саясий Серепчибек болсун Бөрүбашев: президент болчу киши булганбаган таза адам болуш керек. Оппозиция чогулушунда ошондой таза адамды колдошубуз керек деп жакшы ойлорду айткан. Анан амбиция деген бар. Оппозициянын арасында асманды чапчыган инсандар бар. Ошондуктан бирдиктүү талапкерди тандай албай жатышабы деп ойлойм деп. Активист Ренат Самудинов: негизги табияты боюнча оппозиция бийлик жүргүзүп жаткан саясатка конкреттүү альтернативасын сунуштай турган саясий күч. Бүгүн оппозицияда ушул барбы? Менимче жок. Курулай сындоодон башка эч нерсесин көрө элекмин. Биригиши да кыйын. Аларды ар биринин президент болсон деген амбициясынан бөлөк эч нерсе бириктирбейт деп. Депутат Кожобек Рыспаев: оппозициядагылардын баары эле убагында ар кандай кызматты иштегендер. Кайсыл оппозиция бар кызматта жүрбөгөн, булганбаган таза адамдардан куралган? Баары эле президент болгулары келишет, эски орундарын эңсешет. Талапкерди көргөзгөн күндө деле арасында булганбаган кимиси бар деп. Оппозиция өкүлү Мавлян Аскарбеков: бирдиктүү талапкер чыгара албагандыгы, оппозицияда диалогтун жоктугу. Кээ бир талапкерлер шайлоо кандай болору маалым болсо да, эптеп рейтингин көтөрүп алуу аракетин көрүүдө деп жооп беришти. Замирбек Өсөрүп макаласын «Билектүү бирди жыгат, билимдүү миңди жыгат» деп атап, Камила Шаршекеева тууралуу жазып чыкты. Булардан тышкары генерал Курсан Асановдун илимдин кандидаты болгону тууралуу кабар. Алып баруучу Назира Бердигулованын, сүрөтчү Азамат Жаналиевдин, кикбоксер Дастан Али Шершеевдин, актер Камбулат Атакан уулунун маектери, биздин укук фондунун директору Галича Умралиеванын макаласы, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урубайлери бар. Вечерний Бишкек гезитинен Текебаевдин тегерегиндеги соттун жүрүшү тууралуу Кира Сабинанын макаласын, профессор, белгилүү хирург Талгат Осмоновдун маегин, кинобет Гүлмира Төлөмүшованын кинобаянын окуйсуздар. Эркин Тоо гезитинде журналист Атай Алтымышевдин «Көк ар тоннелин куруу 2019 жылы аяктайт» деген макаласын жарыялады. Макалада түндүк түштүк альтернативдик жолунун эң татаал участогу болуп саналган деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктиктеги көк ар ташуусунун алды менен өтүүчү узундугу 3815 метрлик тоннелди куруу иши ушул кезде жакшы жүрүп жатканын, Кытайдын 230 жумушчусу тынбай мээнеттенип иштеп жатканын жазды. Аталган кез 20-22 июлга чейин өтө турган Алтай цивилизациясы жана Алтай тил бүлөсүнүн тектеш элдери эл аралык форумуна карата профессор, саясий илимдердин доктору Бактыкан Төрөгөлиеванын маегин тартуулады. Бегим Турдалиеванын макаласы шекердин суусу да ташы да айтматып деп сүйлөгөндөй болуш керек деп аталды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Кездерге жасалган серепти сиз Азаттык чекит орг сайтынан да уксаңыз болот. Биздин жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Биз бир саамдан соң кайрадан кезигебиз. Толкунду которбой биз менен болуңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 11 июлдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда ар ай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Анда адамдардын жеке коопсуздугу, ал үчүн көрүлгөн камкордуктар тууралуу кеп кылабыз. Расмий эсепте жыл сайын миңден ашуун кыргызстандыктар түрдүү кырсыктардан улам жашоо менен кош айтышууда. Бул маселе бир саамдан соң адистер менен биздин студияда талкууга алынмакчы. Ага өтөр алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Женевада Сириянын боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. 10 июлда Женевада улуттар уюмунун камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Сүйлөшүүнүн 7-раунду АКШ, Орусия жана Иордания ортомчулугу менен жетишилген ок атышпоо макулдашуусунан бир күндөн кийин өтүүдө. Оппозиция өкүлү Яхия Аль-Аридия Франс Принс агенттигине кезектеги сүйлөшүүдөн өтө көптү күтпөй турганын айтты. Мында мурда дагы Женевада өткөн 6-айлампа сезилерлик натыйжа берген эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы үч талапкердин ишенимдүү өкүлдөрүн каттады. БШКнын Чүйлдагы жыйынында президентке талапкерлер Санжар Иназаровдун, Анвар Сатаевдин жана Турсунбек Акунун ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо тууралуу чечим кабыл алды. Мындан тышкары Боршекомдун мүчөлөрү арыздарды жана да аттанууларды кабыл алуучу жумушчу топ тууралуу жоондо бекиткенин БШКнын маалымат кызматы билдирди. Күзүндө өтүүчү президенттик шайлоого катышуу маагын билдирип, 16 адам өздөрүн көрсөтүү жолу менен 3 саясий партия өкүлдөрү катышарын маалымдап, Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Президент Дональд Трамптын уулу баласы Дональд Конгресс менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал конгрессмендер өзүнүн өткөн жылкы президенттик шайлоо алдында орусиялык адвокат Наталья Весельницкая менен жолукканы тууралуу маалымат берүүсүн талап кылгандан кийин билдирди. Кичүү Дональд Трамп Твиттердеги баракчасына өзүмдүн билгендеримди айтып берүү үчүн комитет менен иштешүүгө даярмын деп жазды. Кыргызстанга мигранттардан келген акча көбөйүүдө. Улуттук банктын маалыматы боюнча май айында мигранттардан 61 миллион доллар келген. Жалпысынан жыл башынан бери Кыргызстанга 851.5 миллион доллар которулган. Ал эми сыртка которулган акчанын көлөмү 156 миллион доллар. Орусия Агеевдин айткандарын жокко чыгарууда. Луганскийде украин аскерлери тарабынан туткунга алынган Виктор Агеев Орусия армиясында келишим менен кызмат кылганын Орусиянын коргоо министрлиги жокко чыгарды. Орусиянын түштүк аскер аймагынын маалымат кызматы Виктор Агеев 4 күндөлүк келишим түзө калып кызмат өтөсү мүмкүн эместигин буга кеминде 1 ай кетерин маалымдоодо. Украин телеканалына курган маегинде орусиялык чаран Виктор Агеев Новочеркасскийде Орусиянын аскер космос күчтөрүн окуу жана байланыш полкунда кызмат өтөөрүн билдирген болчу. Бишкектеги таштанды жайы жабылат. Борбор калаанын түндүк тарабындагы эски таштанды жайын жаап, анын ордуна жаңысын куруу боюнча келишимге 10 июлда кол коюлду. Келишимге мэриянын алдындагы Бишкек санитардык полигон ишканасы менен эстониялык компания Бишкек шаарындагы таштандыларды иштеп чыгуу системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында кол коюшту.
Замира Кожобаева кабарлар менен тааныштырууда. Азаттык радиосунда ушул жана башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кененчөнөн уксаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбыз бар, рус чекит, азаттык чекит орг дарегибиз. Эми адамдардын жеке коопсуздугун талдаган ар ай көз чарай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Ушул күндөрү аба ырайы катуу ысып, шаардан ысык көлдөгү эс алуу жайларына, тоого жана шаардагы эле бассейндерге ашыккан адамдардын саны арбын болууда. Эс алуу менен бирге жеке коопсуздук эрежелерин этибарга албай кырсыкка кабылгандар дагы жок эмес. Буга эмне себеп? Эмне үчүн жарандар жеке коопсуздугуна кайдыгер карап, өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайларда эттият болушпайт? Өз өмүрүнө кайдыгер кароого билимсиздик башкы себеппи же коопсуздукка кам көрүү эрежелерин билишпейби? бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда сереп сала турган маселебиз мына ушул. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын улук офицери Ырысбек Жолдошбаев жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу кечиктирилиш жардам берүү окуу борборунун жетекчиси Гүлүна Омокеева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Ырысбек мырза сизге, мына жыл башынан бери Кыргызстанда 2582 жол кырсыгы болуп, андан 307 адамдын өмүрү кыйылды жана 3835 адам жараталды. Ал эми ар кандай жагдайда сууга чөгүп каза болгон адамдардын саны 57 ашты. Албетте анын ар кыл себептери бар, бирок мындай жаман иштердин болушуна адамдардын жеке коопсуздук эрежелеринин сактабагандыгы башкы себеп деген дагы пикир коомдо күчтүү. Жаш болобу, кары болобу, жолго чыкканда, эс алууга барганда кандай жагдайларга көңүл буруп, кандай эрежелерди сактошу зарыл?
Саламатсыздарбы, рахмат, урматтуу радио угармандар. Мен суроого жооп берүүнүн астында жалпы өзгөчө кырдаалдар боюнча биздин өлкөдө катталып жаткан кыскача статистикага көңүл буруп кетейин. Бүгүнкү күндө жыл башынан бери 6 ай ичинде биздин республиканын аймагында 284 өзгөчө кырдаалдар катталды. Бул эми биздин өкмөттүн токтому менен белгиленген атайын өзгөчө кырдаалдар ордугуна жараша бөлүнөт. Ошол өзгөчө кырдаалдар боюнча эле 284 майда чөйрөсүнө көңүл бурбаганда, ушул 284 өзгөчө кырдаалдан тилекке каршы 105 адамдын өмүрү кыйылды. Айта кетсек, кар көчкүлөр 104, катуу шамал 11, кардын ортучусу 16, чоң өрт 7, жер көчкү 67, катуу бурганак 1, сел 29, таш кулоо, мөндүр жер титирөөдө катталган. Андан башка авиа кырсык бир жолу, чоң жол кырсыктары бул биздин токтомго ылайык. Биздин эсеп боюнча 4 чоң жол кырсыгы катталган, анын кесепетинен 16 киши каза тапкан. Мындан сырткары сиз өзүңүз жогоруда айтып кеткен сууга чөккөндөр боюнча бүгүнкү күнгө карата биздин эсеп боюнча 62 адамдын өмүрү сууга чөгүп кыйылган. Чүй областында 16, анын ичинен 7 жаш балдар болуп эсептелинет. Нарын областында 1 адам, Талас областы боюнча 6 адам, Ысык Көл областы боюнча 6 адам, Жалал Абад областында 12 адам, Баткен областы 5 адам, Ош областында 6 адам, Ош шаарында 7 адам, Бишкек шаарында 3 адам сууга чөгүп каза болушкан. Негизинен мен учурдан пайдаланып айтып биздин жарандарыбызга кайрылып кетмекчимин. Сууга чөккөндөр боюнча бизде атайын өкмөттүн 466-2011 жылда кабыл алынган токтому бар. Ал токтомдо баардык коопсуздук эрежелеринен баштап ар бир мамлекеттик органдын кандай иш алып баруусу белгиленген. Негизинен азыркы убакта сууга түшүү сезону башталгандыктан бизде инвентаризация жумуштары бул комиссиянын жумуш алкагында жүргүзүлүп келет. Ал жерде кандай суу сактагычтар, кандай сууларга бул адамдарыбыздын, жарандарыбыздын түшүүгө уруксат берилери аныкталып такталат. Кайсы жерлерде түшсө болот, кайсы жерлерде сууга түшпөй салса болот, кайсыл жерде болбойт. Ал боюнча дагы атайын положенияда көрсөтүлгөн жободо. Биздин жергиликтүү мамлекеттик органдар тарабынан ошол суу көлмөлөрү белгилениши керек. Кайсы жерге түшсө болбойт, тиешелүү тактайчалар илинип, ал жерге керектүү суу боюнча маалыматтардын баары жазылыш керек. Ошондой эле бизде пансионаттарда жеке ишкерлер азыр алектенип келет. Ар бир пансионатты ачардан мурда жеке көзөмөлгө алган, бул надзор кылган бизде мамлекеттик техинспекция деген орган бар. Алар тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин гана уруксат кагаздарын берет. Андай пляждарды ачып, эс алуу жайларын ачып иштеткенге. Ар бир пляждардагы жаранды коргоонун аймактык комиссиялары бар. Ал комиссиянын составында мен айтып кеткен техинспекциянын кызматкерлери, биздин өкүлдөрү бар. Ошондой эле тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү катышып, баардыгы комиссиянын негизинде изилденип текшерилип, ошондон кийин гана уруксат.
Демек, өкмөттүк деңгээлде жеке адамдын коопсуздук чараларын көрүүгө негиз берүүчү жобо бекитилген бар.
Бекитилген, баардыгы иштелип такталган, ал жерде баардыгы даана ачык көрсөтүлгөн.
Гүлінайым, мына ар бир адам өз өмүр үчүн жоопкерчиликте болуп, кайсы жерде болбосун капилет кырсык же күтүүсүз жагдай болгон учурда дароо жардам берүүгө даяр болушу керек эмеспи деги адам бул аң сезимдүү адам болгондон кийин. Тилекке каршы акыркы кезде мындай жарата алган, ууланган же бирөөнүн жардамына муктаж болгон учур түзүлгөндө алгачкы медициналык жардамды бергенди таптакыр билбегендер көп болуп жатат да, буга эмне себеп?
Саламатсыңар. Мен ойлойм, биринчи жардамды негизи үйрөнүү боюнча бизге кайрылган адамдардын саны абдан аз. Бул биринчи жардамды көрсөтүү боюнча же алгачкы жардам деп айтсак болот, бул мектеп окуучуларынан баштоо керек да. Ошол жерден эгерде адамдар жоопкерчиликке үйрөнө баштайт, биринчи жардамды көрсөтүү боюнча ыкмалардын баарын үйрөнсө, кийин алар аны дагы жогорулатып билимин кийин дагы ошо практикалык иш жүзүндө жардам көрсөтүү боюнча ыкмаларын абдан жакшыртат эле да. Бирок тилекке каршы азыр мамлекет тарабынан бюджетте акча каралган эмес, окутууга ал суроолор аябай мындай жогорку деңгээлде көтөрүлө элек. Ошондуктан биринчи жардамды көрсөтө албагандыктан көп адамдар ушундай жабыркап өлүмгө дуушар болууда да. Ошондой эле бул биринчи жардам боюнча азыр медициналык институттарда киргизилген. Студенттер мисалы окуп атат, бирок мектеп окуучулары окубайт. Анан башка биздин кыргыз эли дагы ошо биринчи жардамды көрсөтүү боюнча курстарды өтүш керек эле да, үйрөнүш керек эле. Ошондой эле айдоочулар бизде ошол автоунаа кырсыктары көп болгондуктан жол кырсыктары ошол жерлерде эң биринчи эле жардам жанында болгон ошо жабыркаган адамдардын бул медицина айдоочулар жана ГАИнин кызматчылары да, ошолор эң биринчиден ошолор да өтүш керек эле да. Анан бул тарабынан дагы суроолор каралып жаткан бийлик тарабынан. Биз жаңы мен бир эки учебный программаны окуу программасын жазып неме министрликке билим берүү тапшыргам. Анан ошол суроолор дагы каралып жатат азыр. Мындай элди окутуу боюнча азыр андай мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөн эмес.
Демек кандай дейсиз, ушу адамдардын жеке коопсуздугун сактоосу үчүн жаш балдарга бала бакчадан мектептен баштап атайын сабактарды өтүү зарыл деген ойдосузбу? Же болбосо андай болбосо кудай сактасын деп жүрө берген камырап алган кыргыз элин кулук мүнөзүн тезирээк өзгөртүү мүмкүн эмес дей.
Мисалы чет элинде балдарды кичинекей кезинен эле үйрөтүп баштайт да көп нерсеге. Анан мектеп окуучулары мисалы сөзсүз түрдө бала бакчада мисалы ал коопсуздук жөнүндө көбүрөөк балдарга маалымат бериш керек. Ал эми мектепте окуп жаткан учурда ал жардам көрсөтүү боюнча бири бирине ошол нерселерди үйрөтүш керек деп ойлойм. Анан ага дагы окуу программалары иштелип чыгарылыш керек да.
А сиз иштеп чыккан окуу куралы эмне үчүн билим берүү министрлигинен жактырылбай каралбай жатат?
Жок, ал карап жатышкан, бул жана айдоочу мектептер үчүн, айдоочулар үчүн. Анткени алар жана правасын алардын астында ошол сөзсүз түрдө аларды окутуу жана биринчи жардамды өтүү боюнча суроо каралып жатканда. Анткени көбүнчө эле ошо автоунаа кырсыгы болгон жерде эң биринчиден эле өлүмдүн себеби бул дем алуу жолдорунун жабылып калуусу болуп жатат да. Эгер дем алуу жолдорун ачпаса аң сезими жок, эс учу жок адамды 5 мүнөттүн ичинде эле кайтыш болуп калат да. Анан ошол программа мисалы эң жөнөкөй нерселерге багытталган, ошо биринчи жардам көрсөтүп адамдын өмүрүн сактап калуу боюнчачы.
Гүлінайым, мына совет доорунда ар бир айдоочу машинасында жеке аптечка алып жүрүүгө милдеттүү болчу да. Эгер аптечкасы жок болсо айып пул салынчу. Азыр бир да машинада аптечка жок, буга эмне себеп? Мындай талап коюлбай калдыбы азыр?
Мен ал жөнүндө жакшы маалыматым жок, эмне үчүн бул ГАИ кызматчылары жакшы билиш керек деп ойлойм. Ал эми мен көбүнчө окуу процесси менен байланыштуумун да. Анан кээ бирде сурашат, мисалы аптечкалардын эмне болуш керек анын ичинде деп. Биз бир нече жолу түзүп бергенбиз сурагандарга. Андан кийин бизден сураган адамдар болгон жок. Эмне дарылар болуш керек анын аптечканын ичинде деп. Азыр болсо башка мамлекеттерде, Европа, мисалы Америка өлкөлөрүндө атайын аптечкалар даярдалып, анан сатылат да. Ал стандарттык түрдө ар бир машинанын ичинде ошо стандарттык аптечкалар болот.
Эмне болуш керек анын ичинде?
Анын ичинде биринчи жардам көрсөтүүгө бул сөзсүз түрдө бинт болуш керек. Эгерде неметсе мисалы суюктук болуш керек. Эгерде жараат болсо ошону жууганга, тазалаганга сөзсүз түрдө резина колгабы болуш керек. Анткени бул жерде эгер жараат болуп калса, бул кан менен контакт болот. Ошондуктан ал адам жардам көрсөткөн адам ар кандай оорулардан сак болуш үчүн ал эрежелерди дагы сакташы керек болот да. Ошондой эле анын ичинде мүмкүн эң жөнөкөй жүрөк оору учурунда керек болуучу дарылар болуш керек. Нитроглицерин, аспирин деген дарылар бул биринчи жардамдын дарылары. Анан алар дарыларды эгер дары болсо ичинде аны дагы сактоо режимдерин кармаш керек. Мындай багажникте болобу, муздагыраак жерде туруш керек да, күн тийген жерде турбаш керек. Бул нерселерчи бузулуп калат да. Анан алардын сроктору болуш керек деп ойлойм. Ошо аптечкада срок өткөндөн кийин ал нерселерди алмаштырып туруу керек да. Ар бир аптечканын ичинде же ичиндеги болгон ошол куралдар сөзсүз түрдө срогу менен болуш керек да.
Жакшы. Рысбек мырза, мына жакында эле ар кандай маалыматтарды берип коомду маалымат менен камсыз кылган эки журналист Таластагы Беш Таш суусуна чөгүп каза болушту. Ысык көлдө атасы менен сууга түшүп жаткан бала чөгүп кетти. Азыркыдай аба ырайы ысык болгон кезде мындай кырсыктар көп эле болуп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын ала эскертүүлөрдү берет эмессиздерби? Анан эмне үчүн ошол эскертүүлөр натыйжа бербей жатат? Же кырсык болгон жайдын же болсо ошол жергиликтүү бийликтин жоопкерчиликке тартуу зарылдыгы барбы?
Рахмат, туура айтасыз. Негизи азыр эң актуалдуу суроолордун бири бул сууга түшүү боюнча болуп жаткан биздин жарандарыбыздын каза болуп жаткан окуялар боюнча. Негизинен бул жерде мен өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкери катары биринчи кезекте айтып кетмекчимин. Ар бир жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн, ар бир жарандарыбыздын жеке коопсуздуктары үчүн аябай жоопкерчиликтүү мамиле кылып,
өздөрү жоопкерчиликтүү,
өздөрү биринчиден өздөрү жоопкерчиликтүү мамиле кылып, өздөрүнүн коопсуздугу үчүн күрөшүш керек деп эсептейм. Биринчиден биздин мамлекетте жарандык коргонуу, мамлекеттик тутуму деген жакшы система бар. Ал жерде ар бир жарандарыбыздын жоопкерчилигинен баштап кызматтык мамлекеттик органдардын, ошондой эле мамлекеттик жетекчилердин, ошону менен бирге мекемелердин, уюмдардын ар бирин ушул коопсуздук боюнча функциялары, милдеттери жакшы жазылган. Ал жерде баардыгы көрсөтүлгөн. Ошолордун баардыгы так сакталбандыктан тилекке каршы көбүнчө биздин мына адамдык жактан кайдыгерлик мамиле кылгандыктан көп учурда ушундай кырсыктар катталып жатат. Өзүңүздөр билесиздер, мына жерге өчкөлөр канча деген жарандарыбыздын коопсуздугун алып кетти. Жерге өчкөлөр боюнча биздин министрлик тарабынан алдын ала айтылып, даже кагаз түрүндө эскертүүлөр берилип, колдоруна берилип, мамлекет жактан судалар берилип, жер тилкелер берилип, көчүрүлүп чыгарылса дагы кайра барып жашап алган жарандарыбыз ошентип жер астында, көчкү астында калып кеткен фактылар бар, катталып жатат. Сууга түшүү эрежелери дагы так сакталбандыктан ушундай сууга чөгүп кетүү окуялары катталып жатат. Айрыкча ушул сууга түшүү убагында мен жарандарга эскертип кетет элем, сууга түшөрүнүн астында ошол көлмөлөргө сууга түшкөнгө болобу болбойбу, ал жагына, суудун температурасына өзгөчө көңүл буруп, ошондой эле эс алуу жайларда бул спирт ичимдиктерин ичип алып өздөрүн көзөмөлгө албай ушундай сууга чөгүп кеткен окуялар көп катталып жатат. Ошондуктан айтып кетер элем, бул жерде баса белгилеп, ар бир жарандарыбыз бул коопсуздук, жеке коопсуздугун өтө жоопкерчилик менен мамиле кылып, өтө көзөмөлгө алыш керек.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн адамдарды өз коопсуздугун сактоого кантип тарбиялайбыз деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын улук офицери Рысбек Жолдошбаев жана саламаттык сактоо министрлигине караштуу кечиктирилиш жардам берүү окуу борборунун жетекчиси Гүлүна Омукеева катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:48 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кыргызстанда президент болууга бел байлап борбордук шайлоо комиссиясына кайрылгандардын саны 20 кишиге чамалады. Женевада улуттар уюмунун камкордугу менен Сирия өкмөтү жана оппозиция өкүлдөрүнүн кезектеги сүйлөшүүлөрү башталды. Улуттук банк сыртта жүргөн кыргызстандыктардан келген акчанын көлөмү көбөйгөнүн билдирди. Луганскида Украина аскерлери туткунга алган Виктор Агеев орус армиясында келишим менен кызмат кылганын Москва жокко чыгарды. Дональд Трамптын уулу конгресс менен кызматташуу ниетин билдирди. Бишкектин түндүк тарабындагы эски таштанды жайын жаап, анын ордуна жаңысын куруу боюнча келишимге кол коюлду. Тоң районунда 15 июлда Тескей Жээк деп аталган этно фестивалы болот. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Гүлүнайым, өнүккөн мамлекеттерде адамдын жеке коопсуздугун сактоонун атайын бекитилген эрежелери бар. Ар бир мекеменин өз коопсуздугун сактоочу дагы камсыздоочу эрежелер бекитилет жана аларды аткарууга ошол мекеменин кызматкери милдеттүү болот. Эгер аткарбаса өзү бир кырсык болсо өзү жооптуу болот. А Кыргызстанда ушундай бекитилген эрежелер бар деп жалпы жөнүнөн бар деп Рысбек мырза айтып кетти. Эгер ошол эрежелер аткарбаган адам, мекеме, уюм Кыргызстанда жоопкерчиликке тартылабы? Сиз ушундай тажрыйбаны көргөнүңүз барбы?
Өкүнүчтүүсү мен бул жөнүндө жакшы маалымат менде жок, айта албайм. Мындай жоопкерчиликке тартылган адамдарды да мен көрө элекмин азыр. Эгерде өзү эрежени бузуп, анан ал бир жоопкерчиликке тартылуу боюнча андайды угада элекмин да.
Сиздердин мекемеде, сиздер иштеген мисалы үчүн борбордо өрт коопсуздугун сактоо эрежелеринен башка жеке адамдын коопсуздугун сактоочу эрежелер бекитилгенби?
Аны биздин институттун жетекчиси эле айтып бербесе, мен ал жөнүндө мен маалымат алган эмесмин. Мисалы бизде институтта чогултуп андай маалымат жөнүндө мисалы бизге айтылган эмес эч нерсе. Биз билбейбиз да. Эгерде мисалы өрт чыкса, биз кайсы жерден чыгып кетишибиз керек, кандай кылышыбыз керек, ал эрежелер тууралуу бизге эч кандай маалымат берилген эмес. Мунун негизинде айтсак болот, көп эле уюмдарда жеке эле биз эмес, башка уюмдарда деле ошондой эле иштер жүргүзүлөт. Демек мисалы кызматчылар маалыматка ээ эмес да.
Рысбек мырза, эске алып коюучу маалыматтар болду окшойт. Рысбек мырза, өткөндө Ысык Көлдөгү эс алуу жайларындагы коопсуздук чаралары жөнүндө ошол эс алуу мезгилинде бир телеканал репортаж уюштурган экен. Ал жерде азыр миңдеген адам эс алып жатканы белгилүү, бирок айтылуу эле бир пансионаттын эс алуучулары бир дагы куткаруучуну көргөнүбүз жок деп жооп беришти. Анан куткаруучулар болгон күндө дагы баары эле сууга чөккөн же башка бир жардамга муктаж болгон адамга тез жардам берүүгө даяр эместигине мен өзүм деле күбө болуп жүрөм. Көпчүлүгү өзлөрүнүн балдарын, тааныштарын, студенттерди каникул мезгилинде ошол жерге куткаруучу кылып коюшат. Анан саламаттык сактоо министрлиги жүздөгөн адамдын өмүрүнө жооптуу адистерди атайын даярдыктан өткөрүп турабы? Гүлүнайым, сизге ушундай маалыматтар барбы? Сиз да жооп берсеңиз, ошондой эле биргелешкен аракеттер барбы? Рысбек мырза, сиз жооп берсеңиз, анан Гүлүнайым.
Туура, эң туура суроо болду. Бул жерде өзүңүздөр билгенде мен министрлик тарабынан кыскача маалымат берип кетсем, ар бир пансионатта суучулдар болуш керек, атайын даярдыктан өткөн. Ал суучулдарды кимдер даярдашат? Ал суучулдарды бизде министрликтин астында суучулдарды даярдоочу мамлекеттик борбор бар. Жана суу астында техникалык жумуштарды аткаруучу атайын түзүлгөн бизде мамлекеттик борбор бар, окутуу борбору. Чолпон ата шаарында биздин окутуу борбордун атайын окутуу жайы бар. Ал жерде атайын даярдыктан өткөрүлөт. Мына жарандарыбыз баардыгы өздөрү билгенде Ысык Көлдө миңдеген пансионаттар бар. Ар бир пансионатта мыйзам боюнча ошол пансионаттын
кожоюндары
атайын дайрыктан өткөн медперсоналды, ошону менен бирге суучулдарды өзүнүн ошол эс алуу жайында кармаш керек. Анан кандайдыр бир, өзүңүздөр билесиздер, жарандарыбыз кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдарга ошол эле сууга чөккөн убакта ар бир секунд ушунчалык баалуу болот, жогору турат. Ошондуктан өз убагында жардам көрсөтүш керек. Ошондуктан ушундай тартип киргизилген. Ал жерде күнү түнү нөмөттө турган суучул болуш керек. Кандайдыр бир эс алуучу кандайдыр бир жагдайга калса,
ал керек деген эрежелер, талаптар. Ал эми ошол куткаруучу болуп, суучул болуп иштеп аткан адам өзү жардам берүүгө даярбы?
Ал боюнча биздин атайын окуудан өткөрүлөт, даярдалат, тиешелүү сертификаттар берилет ал боюнча. Анан тилекке каршы кээ бир жерлерде сиз айткандай фактылар бар, жок эмес. Атайын окуудан өтпөгөн дагы суучулдар бар. Ал боюнча эми атайын мамлекеттик орган бар, текшере турган. Жана жогоруда айтып кеткен мен мамлекеттик техникалык инспекция, ошонун баарын көзөмөлдөш керек.
Ал эми сиздер окуу борборунан ошондой атайын даярдыктан өткөн учурлар барбы?
Бул абдан жакшы суроо бердиңиз сиз. Азыр аябай актуалдуу, анткени азыр сезон. Өкүнүчтүүсү мен ошо былтыр беле же 2 жыл мурдабы бир пансионатта мен да эс алып жатып, анан бир кыз сууга түшүп кетти да, анан бутун кайрып алды, сынып калды буту. Анан медициналык жардам көрсөтүү боюнча врач келди, бирок мен ал врачты көргөн эмесмин, анткени баардык биринчи жардам боюнча көп кызматчылар биз институт аркылуу өтүшөт да. Эч бир адам ушу мен пансионатка барам, мен биринчи жардамды көрсөтүүнү үйрөнүшүм керек деп бир да адам бизге специалист кайрылган эмес да адис. Анан ал адамды мен биринчи жардам көрсөткөнүн билбегендигин көрүп, ошол жерден жоопкерчиликти мен өзүмө алып, анан берки адамдарга, айлана чөйрөдөгү адамдарга айтып, муну кылгыла, тигини алып келгиле деп, анан биз өзүбүз биринчи жардамды көргөздүк да ошол кызга. Анан мен ал эже менен сүйлөшөйүн десем, ал такыр сүйлөшкүсү келбей койду. Бул бир эле факт эмес, бул аябай көп окуялар дугам ушундай. Адистер биринчи жардамды көрсөтө албагандыктан, алар даярдыкты өтпөгөндүктөн ушунун көбүнчө дагы адамдар дагы мүмкүн эгерде убагында ошо суучуларды алып чыкса, жардам көрсөтүлбөгөндүктөн да кайтыш болуп калат да. Анткени биринчи жардамды көрсөтүү бул эл медициналык адистер гана эмес, эл дагы өзү дагы биринчи жардамды көрсөткөндү үйрөнүш керек да. Анткени бул биринчи жардам жанындагы адамга өзүн жакынын эле сактап калганга дагы бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Биз болсо ушул боюнча ушу өзгөчө кырдаал боюнча министрлиге бир учурда кайрылып, биз водолаздар ушу суучулдар үчүн атайын программаны иштеп чыкканбыз, бирок ал программа боюнча кийин суучулдар ушу кетип калып, анан өтпөй калышкан да биринчи жардамды көрсөтүү боюнча. Анткени өзгөчөлүктөрү бар ошондой кырдаалда жардам көрсөтүүнүн, кантип жүргүзүш керек. Бирок ошол программасы бизде 2013 жылы кайрылышкан. Ошол боюнча этот ал программаны биз колдонбой калдык да, бирок курсту даярдап баарын бүтүргөнбүз. Андан кийин кайрылышкан жок. Ошол бойдон бизден суучулдар, бир эле суучул бизден курсту өткөн, башка адистер өткөн эмес бизден.
Демек бул ушул эле жагдай, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, мамлекеттик техникалык экологиялык инспекция менен биргелешип бир багыттарды иштеп чыгуу зарылдыгын көрсөтүп тургандай да. Рысбек мырза, кандай дейсиз, азыр тоо туризми өнүгүп жатат, ага жараша ат менен дагы, жөө дагы бийик тоолорго чыккандар бар. Кыскасы, экстремалдуу туризмди жактыргандар көбөйүп баратат да. Ошолор коопсуздугу үчүн кандай эрежелерди сакташ керек?
Ал эми ушул биздин мамлекетке келип жаткан чет элдик жарандарбы же биздин өзүбүздүн жарандарбы, бизде атайын өкмөт тарабынан бекитилген туристтик сезон боюнча, жайкы кышкы сезондор боюнча атайын программалар иштелип чыккан. Ошол программанын негизинде биз өзүбүздүн министрликтин атайын планы түзүлүп, план негизинде жумуштарды алып барабыз. Сиз айтып аткан экстремисттик туризм боюнча экстремалдуу атайын тоого чыккан, биздин эс алууга чыккан жарандарыбыз дагы жалпы эле ал жерде дагы өздөрүнүн белгиленген коопсуздук эрежелери бар. Тоодо дагы кантип алып жүрүш керек, белгиленген маршруттар боюнча биздин министрликтер менен алдын ала такташ керек, уруксат алыш керек. Чет элден келген жарандарыбыз болсо атайын келишим түзүш керек.
Тилекке каршы андай эмес.
Тилекке каршы андай эмес. Бирок биз өткөрмө пункттарына ошондой эле биздин өлкөгө кирген жарандар үчүн атайын маалымат баракчалары, тактамалары баардыгы берилип турат. Өзгөчө кырдаалдарга туш болгондо кайсы номер аркылуу кимге кайрылыш керек, кайсы кызматтарга кайрылыш керек, анын баардыгы бизде справочный материалдардын баары көрсөтүлгөн. Ошондой эле биздин күнү түнү кызмат кылган 112 кызматы бар, диспетчердик кызматы. Андан башка биздин ыкчам нөөмөчүлөрүбүз бар, алардын дагы
алар белгилүү. Демек ушул кырдаалды оңдош үчүн кандай аракеттерди чукул көрүшүбүз керек, кандай дейсиздер?
Сиз айтып аткан коопсуздук эрежелерин так сакталыш үчүн азыр бизде өзүңүз билесиз, технологиянын заманы, интернет булактары аркылуу керектүү эрежелердин баардыгын тапса болот. Негизги бул жерде көйгөй болуп, ошол эрежелердин сакталбагандыгы болуп атат да.
Демек
кайдыгерлик мамиле болуп атат.
Демек жыйынтыктап айтканда адам өзүнүн жана жакындарынын өмүр үчүн, ден соолугу үчүн өзлөрү камкордук көрүш керек экен дагы, өзлөрүнүн дагы жеке жоопкерчилигин күчөтүш керек экен. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чыр айталкусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн адамдарды өз коопсуздугун сактоого кантип тарбиялайбыз деген суроого жооп издедик. Талкууга өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улуг офицери Ырысбек Жолдошбаев жана саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Гүлина Омокеева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.